Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤ ΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ψευδείς οι αναφορές για υπογραφή συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες την Κυριακή στη Γενέβη, λέει το Ιράν. Νωρίτερα το Bloomberg ανέφερε πως πιθανότατα μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να υπογράψουν οι δύο πλευρές. Το διπλωματικό θρίλερ συνεχίζεται. Όσο είναι πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, λέει ο Νετανιάχου. «Άτιμοι Ιρανοί, οι όροι που διέρευσαν δεν είναι αυτοί που συμφωνήσαμε», αναφέρει εκνευρισμένα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πτώση άνω του 4% στο πετρέλαιο, σε χαμηλό τριμήνου με φόντο πιθανή συμφωνία, ράλι και στα χρηματιστήρια. Εκλογές την άνοιξη του 2027 με φουτεράκι, απαντά ο Πρωθυπουργός στο ερώτημα αν θα φοράμε μαγιό ή παντελόνια στο χρόνο των εκλογών. Η επόμενη μέρα της συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Αντένα, το διακύβευμα, τα μηνύματα και οι αντιδράσεις. Τι είπε για Τσίπρα, Σαμαρά και Καραμανλή. Διπλή δολοφονία στο Αίγιο, σε κόσκινο το κινητό της 54χρονης, αύριο η απολογία του 65χρονου. Ισχυρές καταιγίδες με χαλαζόπτωση σε πολλές περιοχές της χώρας, που θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες. Παρατείνεται η προθεσμία των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Και τέλος, γκολ στην τηλεθέαση έκανε στην ΕΡΤ η πρεμιέρα του Μουντιάλ, στον αστερισμό της στρογγυλής θεάς. Με την πολιτική επικαιρότητα θα ξεκινήσουμε. Την άνοιξη του 27 έδειξε ως ορόσημο για τις εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βάζοντας για άλλη μια φορά τέλος στα σενάρια για πρόωρες κάλπες. Έθεσε παράλληλα ως μοναδική επιλογή την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, απορρίπτοντας πιθανές συνεργασίες.
Δεν είναι Μητσοτάκης η Χάος, είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης η Καριστιανού, είναι Μητσοτάκης η Βελόπουλος, είναι Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου. Πολίτες θα πρέπει να σκεφτούν ότι δεν ψηφίζουν μόνο Νέα Δημοκρατία. Ψηφίζουν και πρωθυπουργό. Το βασικό λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών, είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση Δευτέρα. Αυτή τη στιγμή δυνατότητα συνεργασίας δεν φαίνεται να υπάρχει, όχι γιατί εμείς κόψαμε κάποια γέφυρα.
Ο Πρωθυπουργός ζήτησε αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή και τοποθέτησε χρονικά τις κάλπες και πάλι για την επόμενη χρονιά.
Εκλογές, κύριε Χατζηνικολάου, θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Θεωρώ ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να εξαντλούν τον εκλογικό κύκλο. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία. Τη διεκδικεί με αξιοπιστία και νομίζω με πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Μία θα είναι η κάλπη και μία πρέπει να είναι η κάλπη, αν δεν θέλουμε να πούμε σε περιπέτειες.
Σύνθεση τώρα με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για να δούμε και τα υπόλοιπα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου. Νότι, καλησπέρα.
Καλησπέρα, κύριε και κύριοι. Αν επιτρέπει να πάμε και να δούμε παραπέρα, διότι χτες το βράδυ ήταν η συνάντηση πάνω κάτω τέτοια ώρα, σε 8, με τον Νίκο Χατζηνικολάου, που εκεί έπειτα συνεχίζει να ξεδιπλώνεται, Θάνο, η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Για παράδειγμα, δεν είναι τυχαίο ότι αύριο ο κ. Μητσοτάκης θα βρεθεί στη Ρόδο. Ο δρόμος αυτός αποτελεί, σημειώνουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας κυβέρνησης, τελική ευθεία προς εθνικές κάλπες. Το γεγονός δηλαδή αναφέρεται αυτό που και στην Κεντρική Επιτροπή της Τετάρτης είχε σημειώσει σε ένα χρόνο, την άνοιξη του 27 θα γίνουν θεωρίες, αλλά μην κοροϊδευόμαστε, μην κοροϊδευόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Γι' αυτό και καλεί ο ίδιος αστελέχη του να δώσουν το καλύτερο τους. Αυτό κάθε μέρα μετράει, είναι χαρακτηριστική φράση. Και παράλληλα, στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο νέος γραμματέας του κόμματος, χτες πέμπτη βρέθηκε, ο Κωνσταντίνος Κερανάκης, στελέχη με αφορμή την πολιτική ακαδημία, στελέχη πρώτης γραμμής και κομματικά και κοινοβουλευτικά. Ο κ. Μητσοτάκης έχει ζητήσει από τα στελέχη της Δημοκρατίας το επόμενο διάστημα να αργώσουν το εισαγωγικό στην Ελλάδα με δύο εργαλεία. Ένα υποφυλάδιο που έχει κωδικοποιηθεί όλο το κυβερνητικό κόμμα, έργο του κόμματος, αλλά και της κυβέρνησης, και το πολιτικό μήνυμα, το είπαμε, το κάνουμε. Μάλιστα, κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν, Θάνο, ότι δεν είπε το κάναμε, αλλά το κάνουμε. Δεν είναι λάθος, γιατί συνεχίζει η δουλειά. Αυτό θέλει να καταδειχθεί με τον Ενεστώτα. Συνεχίζουμε να το κάνουμε. Από εκεί και έπειτα, εγώ πρέπει να σημειώσω ότι η γρήγορη ανάπτυξη είναι και γρήγορη στήριξη του εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος είναι ένας βασικός πυλώνας που λένε από τη Νέα Δημοκρατία, εκπέμπουν από την κυβέρνηση, απαντώντας και σε αιτιάσεις που δέχεται από την αντιπολίτευση για το ότι ξέκουψε ότι στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης δεν θα ανακοινωθεί 13ος μισθός και 14ος. 13ος, σου θυμίζω, είπε και στον Νίκο Χατζηνικολάου, έχει ήδη δοθεί με αυξήσεις άνοδο του βασικού μισθού και βεβαίως μείωση της φορολογίας. Θα πρέπει να ξαναβρεθούμε ως φίλους μας, μπορεί να απογοητεύτηκαν δίπλα μας, και θα πρέπει να τους βρούμε, να τους φέρουμε δίπλα μας. Είναι μια άλλη αποστροφή που συμπυκνώνει την λογική με την οποία κινείται η Νέα Δημοκρατία από εδώ και μπρος. Κεντρώοι, δυσαρεστημένοι, δεξιοί, δυσαρεστημένοι, ψηφοφόροι οι οποίοι έκαθαν στον καναπέ, όλους αυτούς.
Και είναι στην κρίζα ζώνη και κάποτε είχαν ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία και ενδεχομένως επιχειρεί να τους ξαναφέρει ξανά στο κόμμα ο Πρωθυπουργός.
Ακριβώς, αλλά και όλα αυτά με φόντο και στόχο, στρατηγικό στόχο, το είπε και χθες, το λένε και άλλα στελέχη, το είπε και στην έλευση, η αυτοδυναμία της πρώτης Κυριακής. Το Σύνταγμα δεν προβλέπει επαναληπτικές εκλογές. Το Σύνταγμα προβλέπει νέες εκλογές αν δεν γίνουν. Την πρώτη Κυριακή πρέπει να υπάρχει αυτοδυναμία και η υπενθύμηση βεβαίως ότι οι πολίτες δεν εκλέγουν μόνο κυβέρνηση, διαλέγουν τον πρωθυπουργό. Από εκεί έπειτα υπάρχει μια επίθεση στην αντιπολίτευση, την οποία κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση μάλλον της Νέας Δημοκρατίας, διακρισέ του λαϊκισμού με αφορμή και τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Τσίπρα. Αυτά ένα διαγωνισμό λαϊκίστικο, όπως λένε, σε σχέση με τα εισιτήρια των μέσων μαζικής μεταφοράς. Ο κ. Ανδρουλάκης πρότεινε να καθοριστούν δωρεάν μετακινήσεις. Ο κ. Τσίπρας έκανε για νέους ως 24 ετών και ο κ. Τσίπρας έκανε ρελάντς για ακάλυπτες υποσχέσεις, λέγοντας να καθοριστούν δωρεάν μετακινήσεις κοινωνίες για όλους τους πολίτες πλην των τουρισμών.
Είναι παλιές προτάσεις πάντως.
Παραπέμπουν στο δεν πληρώνω, δεν πληρώνω, θυμίζουν στελέχη της κυβέρνησης, που βεβαίως δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην πραγματικότητα. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι οι στελέχοι της κυβέρνησης λέγανε, ωραία, οι μέχρι των 24, που τώρα όλοι οι φοιτητές πληρώνουν 50% έκτηση, οι μέχρι 24, όλοι μέχρι 24 δεν θα πληρώνουν. Ωραία, ποιος θα πληρώσει τις δημόσιες
Νότι, σου υπενθυμίζω ότι το είχε κάνει αυτό ο Ανδρέας Παπανδρέου κάποιες ώρες πριν τη δουλειά και κάποιες ώρες μετά τη δουλειά στη δεκαετία του 80. Είναι παλαιό μέτρο, δεν είναι καινούριο.
Θυμάμαι, οι ταβέρνες στα Εξάρχεια κρατούσαν μέχρι το πρωί τότε και κρατιόμασταν κι εμείς λίγο παραπάνω για να πάρουμε μετά τις 7, μάλλον ξημερώματα πριν τις 7, το λεωφορείο για να μην πληρώσουμε. Αλλά τώρα μιλάμε, να πάμε πόσο, 45 χρόνια, 50
και
χρόνια.
Και το 15 πίσω. Το είχε κάνει, νομίζω, ο Τσίπρας για στην κρίση.
Το δωρεάν του Πασόκ σημαίνει ότι κάποιος άλλος θα πληρώσει το λογαριασμό. Είναι μια αποστροφή ενός τελέχου της
κυβέρνησης
που λέει πολλά. Ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό τελικά.
Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Θες να πεις κάτι για τον Αντώνη Σαμαρά, γιατί έχω την εντύπωση ότι προσπάθησε να δώσει μια απάντηση στο κομμάτι αυτό. Ουσιαστικά είπε ότι σου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία το κόμμα, η παράταξη.
Ναι,
έγινες καλός πρωθυπουργός, μην κάνεις ζημιά στην παράταξη, μην κάνεις ζημιά στην υστεροφημία σου.
Κάθε λέξη σε αυτή τη φράση που ανέφερες έχει την ιδιαίτερη βαρύτητα της, Θάνο. Η συναισθηματική σου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Σε αγκάλιασε η παράταξη. Σου έδωσε την ευκαιρία να γίνεις πρωθυπουργός. ήσουν καλός πρωθυπουργός, δεν διανοούμε ότι θα πληγώσεις αυτή την παράδοξη που σου έδωσε αυτή την ευκαιρία και θα πληγώσεις και θα κάνεις μια και στην στεροφημία σου. Δεν χρειάζονται αναλύσεις. Απευθύνεται στο θυμικό ενός πρώην πρωθυπουργού που έχει ρίξει τον πατέρα Μητσοτάκη, θυμίζουμε, του 1993, απέτυχε ως αρχηγός πολιτικού κόμματος, επέστρεψε με τη συνένεση τότε του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στην ας πούμε πρόταση που του απίθυνε ο Κώστας Καραμαλής, μιλάγαν πολύ καλά, τον δέχτηκε, επέστρεψε, πήγε στην Ευρωβουλή, έκανε το αγροτικό, να το πούμε έτσι, μετά τη λήξη της τιμωρίας του, μια που είμαστε και σε εποχή Μουντιάλ, σε περίοδο Μουντιάλ, έκανε, προπονήθηκε στην Ευρωβουλή, γύρισε, κέρδισε την Τώρα Μπακογιάννη, έγινε πρωθυπουργός. Μην ξαναρίξεις ξανά, ξαναζημιώσεις αυτή την κυβέρνηση. Αυτό είναι το νόημα, το είπα πολιτικοποδοσφαιρικά.
Νομίζω ότι το νόημα είναι και κάτι παραπάνω. Ή προχώρα ή σταμάτα το. Δηλαδή μην το αφήνεις να
μετέωρο. Εγώ θα έλεγα μετέωρο. Ότι καταρχήν διαχώρησε τη στάση των δύο
πολιτικών. Ναι, έχω λειτουργική σχέση με τον Κώστα Καραμαλή.
Δεν συμφωνούμε σε όλα. Είναι άδικη η κριτική που μου κάνουν. Μάλιστα. Αυτό απευθύνεται και στον Αντώνη Σαμαρά. Αλλά με τον Κώστα Καραμαλή μπορούμε να συζητάμε, πρέπει να συζητάμε, έχουμε λειτουργικές σχέσεις. Και στον Αντώνη Σαμαρά του είπε, μην ξανακάνεις το ίδιο λάθος ουσιαστικά, μην καταστρέψεις την ιστοροφημία σου.
Θα τα βρούμε και στην πορεία όλα αυτά. Σε ευχαριστώ επί του παρόντος. Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως είπαμε, απάντησε και στην κριτική που ασκείται από τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά για τα ελληνοτουρκικά και την εξωτερική πολιτική.
Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως, με ευγένεια, αλλά νομίζω και χωρίς να υποχωρώ από τις ελληνικές θέσεις, το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη.
Με αφορμή τις αναφορές των Αντώνη Σαμαρά, ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό.
Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δικιά του ιστροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.
Καυστικό ήταν το σχόλιο του κυρίου Μητσοτάκη και για τον Αλέξη Τσίπρα.
Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες οι πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρα.
Λοιπόν, Νότι, ο Πρωθυπουργός μίλησε και στο podcast του πρώην Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών και αναφέρθηκε στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, τους στόχους για το επόμενο διάστημα σε Ελλάδα και Ένωση, τις συμμαχίες και συνεργασίες και τα ελληνοτουρκικά.
Το today's battlegrounds, δηλαδή οι μάχες του σήμερα, του HR McMaster, είναι ο HR McMaster. Συντονίζει αυτό το podcast το οποίο παραχώρησε συνέντευξη σήμερα ο Πρωθυπουργός, είχε την ευκαιρία καταρχήν να απαντήσει στο γεγονός και να περιγράψει το που βρίσκεται η Ελλάδα. Δηλαδή σημειώνει κάποια στιγμή ότι η Ελλάδα κατά δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα υπέστη τη μεγαλύτερη πτώση που έπεσε στην ιστορία οποιασδήποτε χώρας. Οποιαδήποτε χώρα του ΩΣΑ. Ουσιαστικά η χώρα χρονοκόπησε. Και το υπενθύμισε το 2015, παραλίγο να βγούμε από την κρίση. Ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία, μιλώντας στον κύριο Μακμάστερ, να περιγράψει τις δυνατότητες που έχει η χώρα, τη διαδρομή που έχει διανύσει υπό την διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας, διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, 7 χρόνια τώρα το 2019, τα άλματα που έχουν καταγραφεί, τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται, το γεγονός ότι γεωπολιτικά και γεωοικονομικά πλέον είναι σε ένα επίπεδο, θα έλεγα, αυτοποίθησης και να θέσει τα ερωτήματα που προδιαγράφονται στο μέλλον, διαγράφονται, θα έλεγα, στο μέλλον.
Μάλιστα. Νότι, να σε ευχαριστήσουμε τώρα. Ορκίστηκαν σήμερα τα νέα μέλη της κυβέρνησης, Γιώργος Κότσιρας, Τάσος Χατζηβασιλείου, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Μαριλένα Σούκουλη, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού. Θυμίζουμε ότι μετά τον μήνυ ανασχηματισμό, με αφορμή την τοποθέτηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική ορίστηκε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Ενώ Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά ορκίστηκε η Μαριλένα Σούκουλη. Τώρα, έντονη κριτική στην κυβέρνηση για όλα τα ζητήματα που απασχολούν την πολιτική επικαιρότητα άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με νέους στη Τραπετσόνα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εντωμεταξύ, παρουσίασε πρόταση του κόμματος για δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα συνδεθούμε με την πολιτική μας συντάκτρια, την Ευγενία Λούζου, για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Να πούμε ότι χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στα λιπάσματα Τραπεζώνας, όπου είχε ανοιχτή συζήτηση με νέους ανθρώπους και μάλιστα δεσμεύτηκε ότι σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ βρεθεί στην κυβέρνηση, θα υπάρξουν δωρεάν μετακινήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για όλους τους νέους έως 24 ετών. Όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, για να προκαταβάλει, Θάνο, αυτούς που θα μιλούσαν για λεφτά, όπως είπε, το μέτρο έχει ήδη αναλυθεί και κοστολογηθεί από το κόμμα. Είπε ακόμη πως είναι ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης για τους νέους, οι οποίοι περνούν δύσκολα, βιώνουν πολλές προκλήσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα, τόσο στις θέσεις εργασίας όσο και σε επίπεδο χαμηλών αμοιβών. Παράλληλα, Θάνο, επανέφερε ξανά την πρόταση για τετραήμερη εργασία σε μεγάλες εταιρείες, ενώ σημείωσε πως πρέπει να παρθούν στη χώρα σημαντικές αποφάσεις, όπως να μην μπορεί ο εκάστοτε πρωθυπουργός να επιλέγει την ηγεσία της δικαιοσύνης, να καταργηθεί η ασυλία των πολιτικών, να σταματήσουν οι απευθείας αναθέσεις, να σταματήσει η κατασπατάληση δημοσίου χρήματος και να δημιουργηθούν θεσμοί και κανόνες για ένα κράτος δικαίου. Τώρα, αναφορικά με την ελεύθερη μετακίνηση των νέων, ο πρώην Υφυπουργός Μεταφορών...
Να ακούσουμε την πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη, ναι, και, βεβαίως, να πάμε, και να πάμε στον κύριο Κυριανάκη. Λοιπόν, να ακούσουμε, βεβαίως, τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης για τους νέους και τα μέσα μεταφοράς και επιστρέφουμε σε σένα.
Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση ότι όλοι οι νέοι έως 24 ετών θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το θεωρώ ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά που ήδη περνά δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις, βιώνει την ομοιρία σε θέσεις εργασίας χαμηλού κόστους.
Ευγενία, είχαμε αντίδραση από τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυριανάκη, με πειρά κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την πρότασή του αυτή, αλλά και απάντηση από την Χαριλάου Τρικούπη στην συνέχεια.
Ναι, Θάνο. Άμεση ήταν η απάντηση του κυρίου Κυριανάκη και ειρωνική, θα λέγαμε, λέγοντας πως τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά. Και τώρα, είπε ο κύριος Κυριανάκης, επιχειρεί ο κύριος Ανδρουλάκης να χρεώσει τη χώρα, τους φορολογούμενους, δίνοντας εύκολες υποθέσεις. Άμεση όμως ήταν και η απάντηση μετά το σχόλιο του κυρίου Κυριανάκη από το ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι αναφέρουν ότι ο νέος σε γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας νομίζει ότι 200 λέξεις θα πείσουν την νεολαία για το πόσο εύκολη και ποιοτική είναι η καθημερινότητά τους επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Τονίζουν ακόμη από τη Χαριλάου Τρικούπη, Θάνο, ότι ο κύριος Κυριανάκης κουνάει σχεδόν το δάχτυλο στους νέους για το ότι αυτά που βιώνουν καθημερινά, με επισφαλείς θέσεις εργασίας, υψηλά ενίκια, κυκλοφοριακά χάος, είναι εικονική πραγματικότητα. Επισημαίνουν δε στον κύριο Κυριανάκη πως το πρόγραμμα έχει κοστολογηθεί στα 35 εκατομμύρια ευρώ, υπάρχει ήδη στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και θα δοθεί άμεση προτεραιότητα σε αυτό. Σημειώνουν ακόμη ότι ο κύριος Κυριανάκης ανταπάντησε πάλι ότι η Αθήνα διαθέτει ήδη ένα από τα χαμηλότερα κόστη εισιτηρίων στις δημόσιες συγκοινωνίες στην Ευρώπη, ενώ οι φοιτητές μετακινούνται με έκπτωση 50% σε όλη τη χώρα.
Λοιπόν, Ευγενία, να μείνουμε σε αυτά. Έχει πάρει φωτιά το πολιτικό σκηνικό. Είναι μια φράση κλισέ, αλλά αποδίδει την πραγματικότητα. Είμαστε όλοι έτοιμοι για ανάφλεξη. Σε ευχαριστώ πολύ. Η χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού προκάλεσε αντιδράσεις και στα υπόλοιπα κόμματα. Ο Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο συζήτησης στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα όσα είπε για τα διπλώματα του αυτοκινήτου. Τα ακούσαμε πριν από λίγο. Αναρωτήθηκε μπρος τον Νίκο Χατζηνικολάου, εσάς, αν σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι, είπε χαρακτηριστικά. Και ο κύριος Τσίπρας ρωτήθηκε για αυτή την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού.
Εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, και όχι όταν χάνει εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Το κράτος δικαίου το κακοποίησε με τις υποκλοπές, προχώρησε σε μια πρωτοφανή χειραγώγηση της ηγεσίας της δικαιοσύνης για τη συγκάλυψη μεγάλων υποθέσεων, όπως την υπόθεση των Τεμπών.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου για τα μηνύματα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος τοποθετήθηκε και για την πρόταση που ακούστηκε από τον Νίκο Ανδρουλάκη για τη δωρεάν χρήση των νέων στα μέσα μεταφοράς. Μίλησε για την ατζέντα της Ελλάς, δήλωσε την ετοιμότητά του για μια νέα θητεία στον πρωθυπουργικό θόκο και εξαπέλυσε πειρά κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού. Βαγγέλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Σάνο. Ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα έθεσε και τα διλήμματα των εκλογών. Έθεσε τον ρόλο του δικού του κόμματος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, το δικό του ρόλο απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Χαρακτηριστική ήταν και η δήλωσή του όσον αφορά το πατίνι. Το έβαλε πριν το χαρακτηριστικό απόσπασμα που ακούστηκε. Έβαλε τις προτεραιότητες, έθεσε προτάσεις που κατά τη γνώμη του αυτές πρέπει να είναι και στο δημόσιο προεκλογικό διάλογο. Καθόρισε κατά τη γνώμη του το πλαίσιο που θα πρέπει να κινηθεί ο προεκλογικός διάλογος. Αντογραφήθηκε δηλαδή εάν συμφωνεί με την πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη ή να τη σχολιάσει για δωρεάν εισιτήρια στα μέσα συγκοινωνίας μέχρι 25 ετών. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ο σκοπός δεν είναι να μπω σε αυτόν τον ανταγωνισμό. Ο σκοπός είναι να υπάρξει από τη δική μας τη μεριά μια δέσμη προτάσεων, αυστηρά κοστολογημένη, και οι πολίτες θα μπορούν να κρίνουν. Από τη μεριά του επίσης επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό, όχι μόνο για τη δήλωσή του αυτή που απάντησε όσον αφορά τις σύντες που έχει κάνει, αλλά και με μια διάθεση αυτοκριτικής, τουλάχιστον έτσι φάνηκε. Δηλαδή, όταν ρωτήθηκε, είπε μάλιστα ο ίδιος ότι η υποτίμηση του αντιπάλου μπορεί να είναι μεγάλο λάθος. Ρωτήθηκε λοιπόν από τον συνάδελφο ότι και εσείς το είχατε κάνει στο παρελθόν, και ομολόγησε ότι ναι, το είχα κάνει, το πλήρωσα, είμαι παθών, γι' αυτό το λέω. Προσπάθησε.
Αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσε με, Βαγγέλη, είχε πει «δεν χάνω εγώ από έναν Μητσοτάκη», κάτι τέτοιο είχε πει. Και γι' αυτό είπε ότι είμαι και παθών ο Αλέξης Τσίπρας.
Ναι, ακριβώς γι' αυτό, ότι υποτίμησα τον αντίπαλό μου και είμαι παθών και το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω. Ακριβώς, Τάνο, έχεις δίκιο. Ήταν μια συνέντευξη εφόλης της ύλης, κατά τη γνώμη μου προεκλογική. Είπε για το κόμμα του ότι ετοιμαζόμαστε, οργανώνουμε το κόμμα με συγκεκριμένες επιτροπές, τομεάρχες, και μπαίνουμε στο πλαίσιο των εκλογών. Όσον αφορά τους βουλευτές, είπε ότι δεν υπάρχει καμία θέση η οποία έχει προκρατηθεί για κανέναν από οποιοδήποτε κόμμα. Αναφέρθηκε στον ιστορικό κύκλο που έκλεισε του ΣΥΡΙΖΑ, και εδώ είναι ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες, έτσι δεν είναι? Αναφέρθηκε ότι δεν υπάρχουν first class θέσεις. Όλοι θα είναι ισότιμοι, οι υποψήφοι εννοούσε, και θα υπάρξουν πολλοί νέοι άνθρωποι που θα συμμετέχουν ως υποψήφοι σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Άνθρωποι που στο επάγγελμά τους διακρίνονται ή αγωνίζονται στο επάγγελμά τους, και θα είναι και αυτοί οι υποψήφοι. Αναφέρθηκε σε πολλές κατηγορίες εργαζομένων, Δηλαδή, είπε για παράδειγμα ότι είναι άδικο, δεν είναι πατριωτισμός ο δάσκαλος να παίρνει 800 ευρώ το μήνα, εκ των οποίων τα 400 είναι ενίκιο στα νησιά που δουλεύει. Είπε ότι ο ερευνητής δεν μπορεί να γυρίσει στην Ελλάδα γιατί δεν έχει λεφτά να ζήσει, δεν έχει λεφτά να νοικιάσει ένα σπίτι. Είπε για τη μέση ελληνική οικογένεια ότι δεν τα βγάζει πέρα. Αναφέρθηκε στα σκάνδαλα τα προηγούμενα, τα γνωστά, και ουσιαστικά καθόρισε την ατζέντα έτσι όπως εκείνος ήθελε να την βάλει. Όταν ρωτήθηκε γιατί επιστρέφει στην πολιτική, είπε εάν δεν υπήρχε κενό την προοδευτική αντιπολίτευση και αν καλυπτόταν αυτό από τις δημοσκοπικές καταγραφές, ομολόγησε ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να κατέβει. Θέλουμε να δημιουργήσουμε, είπε, ένα Big Bang, το οποίο αυτό θα καλύψει αυτό το κενό. Επίσης ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες, κατά την εκτίμηση του πάντα, Θάνο.
Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για το ρεπορτάζ και την ανάλυση που μας έκανε. Και τώρα ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Γιώργος Μπαλατσούκας, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή «Ναι μεν αλλά». Και ο Δημήτρης Τάκης τον ρώτησε ποιος είναι ο στόχος του κόμματος.
Σας το λέω ξεκάθαρα και αυτή είναι η κοινή μας γραμμή όλων, είναι ότι η θέση μας είναι η πρωτιά. Είναι η δημιουργία μιας εναλλακτικής προοδευτικής πολιτικής, ενός πόλου διακυβέρνησης της σύγχρονης αριστεράς, το οποίο έχει ως προϋπόθεση η κοινωνία να είναι πρωταγωνίστρια. Να δημιουργηθούν δηλαδή οι κοινωνικές και πολιτικές προϋποθέσεις για να φτιαχτεί, και αυτό έχει ήδη ξεκινήσει με την ανακοίνωση της Ελλάς στα πολιτικά πράγματα, να φτιαχτεί δηλαδή ένα μεγάλο λαϊκό και πατριωτικό μέτωπο, μια συμπαράταξη των ανθρώπων που ακριβώς πιστεύουμε και είμαστε πάρα πολλοί ότι πρέπει επιτέλους να υπάρξει μια εναλλακτική σε όλη την κατάσταση που βιώνουμε, ειδικά τα τελευταία 7 χρόνια. Άρα λοιπόν σε αυτό είμαστε όλοι ενωμένοι και ακριβώς γι' αυτό παλεύουμε. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός και πράγματι που έχει καταφέρει και το έχει κάνει, μπορεί πράγματι να το ξανακάνει με μια ανανεωμένη ομάδα, με ένα πολιτικό πρόγραμμα που βρίσκεται μέσα στην κοινωνία και κυρίως αναφέρεται στο παρόν και το μέλλον που όλοι θέλουμε.
Τώρα για τις αντιδράσεις των υπολείπων κομμάτων στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού ακούμε τον Γιώργο Παντελάκη.
Με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σχολιάζουμε άκρως επικριτικό τρόπο τις αναφορές του Πρωθυπουργού. ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι η συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη ήταν μια επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας. Αφού λοιπόν ο ίδιος ζητά να κριθεί ως Πρωθυπουργός, σας λογοδοτήσει ως Πρωθυπουργός για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές, για τα Τέμπη, για την ακρίβεια και για τη θεσμική παρακμή που φέρει πλέον αποκλειστικά την υπογραφή του. Κριτική και από τον Κυριάκο Βελόπουλο. Δεν γίναμε σοφότεροι ακούγοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Εξάλλου, για να γίνει κάποιος σοφότερος πρέπει είτε να ακούει κάποιον σοφό ή κάποιον που απολογείται για τα εγκληματικά του λάθη. Ενώ η Νίκη αναφέρει, κύριε Μητσοτάκη, μετά από 7 χρόνια συνεχούς διακυβέρνησης δεν πείθεται κανέναν. Ο ελληνικός λαός θα σας κρίνει και θα σας στείλει εκεί που σας αξίζει, στα αζήτητα της ιστορίας.
Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα με τα σενάρια και τις πληροφορίες να επιμένουν ότι όλα είναι έτοιμα για την ίδρυση νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Ο Πρωθυπουργός, όπως ακούσαμε, έκανε επίκληση και στη λογική, ελπίζοντας, όπως είπε, να πριτανεύσει για να καταλάβει ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δική του ιστεροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε Πρωθυπουργό, είπε χαρακτηριστικά. Εδώ στο Earth News Radio 105,8 μίλησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμανλή με φόντο την κριτική για τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική.
Ο κύριος Μητσοτάκης έθεσε ένα εύλογο θέμα. Ότι έχεις γίνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πρωθυπουργός από τη Νέα Δημοκρατία, σε έχει τιμήσει αυτή η παράταξη, προφανώς έχει μια αυξημένη ευθύνη να μην τη βλάψει. Από εκεί πρέπει να σου πω. Ο κ. Σαμαράς είναι πολύ πιο ευρεσμένο στην πολιτική. Δεν χρειάζεται να του κάνω εγώ υποδείξεις. Δεν μπορώ καν να φανταστώ ότι ο Κώστας Καραμανλής πρόκειται ποτέ να κάνει το οτιδήποτε κατά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μου το λέτε, εγώ δεν το πιστεύω. Το θεωρώ και σκοφαντία εναντίον του. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Η Νέα Δημοκρατία και η οικογένεια Καραμανλή είναι συνυφασμένο πράγμα. Είμαστε η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Το ξεχνάει κανένας αυτό.
Τώρα, ο κύριος Γεωργιάδης ρωτήθηκε με ποιο κόμμα θα συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία αν δεν κερδίσει την αυτοδυναμία.
Δεν μου αρέσει να χάνουμε χρόνο στον κόσμο λέγοντας ψέματα. Δεν μου αρέσει να το ψέματα. Εγώ μου αρέσει ακόμα όταν πηγαίνει στην κάλπη να το έχουμε δει την πραγματικότητα. Και ας πάρει δύο από εμάς, δεν θέλει. δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασίας κανενός με κανέναν.
Επειδή είναι και αυτό ένα ερώτημα το οποίο μπορούμε να μην το θέσουμε. Σενάρια, μεν επιστημονικής φαντασίας λένε κάποιοι, αλλά πρέπει να το βάλουμε. Αυτά τα εγκινήσει εσείς πώς τα ακούτε για ανάγκη συνεργασίας, ας πούμε, που μπορεί να υπάρξει.
Υπάρχουν τέτοια σενάρια.
Δεν υπάρχουν. Τέτοια.
Και όταν τα λέγανε, τη θεωρούσα κομικά κυρία, αλλά τώρα δεν λέγονται πια.
Μάλιστα.
Μου τυπάρχει να διαφευρείται ο αρχηγό Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται των υπολείπων κομμάτων 15 μονάδες. Πάμε για μία ακόμα εκλογική νίκη. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά είναι τώρα φαντασιώσει τερμινίδων.
Στην πηξίδα του κόσμου, στο μεγάλο κάδρο του κόσμου, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι μαζί μας στο στούντιο. Σε αυτό το διπλωματικό θρίλερ, Δημήτρη, φαίνεται ότι το Πακιστάν και αυτό επιβεβαιώνει συμφωνία.
Ακριβώς. Πριν από 4 λεπτά έγινε αυτό. Ειδικότερα, όπως μετέδωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε ότι ένα τελικό σχέδιο για την ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν συμφωνήθηκε και πρόσθεσε ότι το Ισλαμαμπάντ αυτή τη στιγμή εργάζεται και με τις δύο πλευρές προκειμένου να οριστικοποιήσει τα επόμενα βήματα. Λίγο νωρίτερα, Θάνο, το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ δεν ήταν ποτέ πιο κοντά στην ολοκλήρωσή του, είχε δηλώσει το ίδιο ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί, καλώντας τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να αποφεύγουν εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του μέχρι αυτό να οριστικοποιηθεί. Σύμφωνα με την υπεύθυνη και διαφανή προσέγγιση μας, όλες οι λεπτομέρειες θα κοινοποιηθούν στο κοινό την κατάλληλη στιγμή. Να ακούσουμε ένα ηχητικό απόσπασμα των δηλώσεων Τραμπ χθες. Μόλις καταλήξαμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου και τώρα αναμένουμε την οριστικοποίηση των εγγράφων. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν σύντομα, πολύ σύντομα, και η συμφωνία θα υπογραφεί το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη. Τώρα βέβαια,
Δημήτρη, έλεγε και το Bloomberg ότι ενδέχεται να υπάρξει πιθανότατα την Κυριακή στη Γενέβη η υπογραφή αυτού του μνημονίου. Αυτό διαψεύδεται από το Ιράν, αλλά υπάρχει μια πιθανότητα τέτοια να έχουμε μια συμφωνία, ένα μνημόνιο εν πάση περιπτώσει.
Καταρχάς ένα μνημόνιο
κατανόησης.
Γιατί
συμφωνία, συμφωνία είναι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Υπάρχει
βέβαια.
Λοιπόν αυτό το μνημόνιο παίζει να υπογραφεί την Κυριακή στη Γενέβη.
Η ταπεινή μου γνώμη ότι όχι. Είναι πολύ κοντά. Έχουμε Παρασκευή σήμερα, σε 2 μέρες. Αυτό θα είναι τεράστια επιτυχία αν γίνει μέσα σε 2-24 ώρα από σήμερα. Να σου πω τώρα ότι το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν Φάρς είχε πει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα υπογράψουν συμφωνία στη Γενέβη την Κυριακή, αλλά είπε ότι αυτές είναι ψευδείς πληροφορίες. Δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία για την υπογραφή, αν και ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, όπως ακούσαμε, ότι θα γίνει το Σαββατοκύριακο.
Ποτέ την Κυριακή, λέει το Ιράν.
Ποτέ την Κυριακή, λέει το Ιράν. Πολύ σωστά. Να ολοκληρώσω, αν θέλεις, λέγοντάς σου ότι λίγη ώρα μετά τα δημοσιεύματα τα οποία έκαναν λόγο για την συμφωνία, ο πρόεδρος Τραμπ επιτέθηκε στο Ιράν για τη διαρροή λεπτομεριών, λέγοντας ότι τα όσα διέρευσαν είναι fake news, δεν έχουν καμία σχέση με τους όρους που συμφωνήθηκαν εγγράφως, ενώ από την πλευρά του Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Αμερικανός πρόεδρος συμφωνούν απολύτως στο ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και τόνισε ότι όσο ο ίδιος είναι πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Πάντως,
Δημήτρη, αυτή συμφωνία, έτσι, αν μπορείς να μας πεις τι ακριβώς λέει.
Κοίταξε, είναι πολλά
τι πληροφορίες
τα
υπάρχουν.
Οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι θα υπάρξει καταρχάς μια παράταση εκχειρίας 60 ημερών. Mm-hmm. Επίσης ότι θα υπάρξει μια λύση για τον απεμπλουτισμό, για τον απεμπλουτισμό ουρανίου, δηλαδή θα μπορούσαν να παρουσιάσουν το ουράνιο στην Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας οι Ιρανοί, αλλά εφόσον το παρουσιάσουν εκεί να απεμπλουτιστεί αντί να εμπλουτιστεί και να πλησιάζει όλο και περισσότερο στη δημιουργία πυρηνικού όπλου. Τα στενά του Ορμούζ τώρα, αυτό παραμένει ένα αγκάθι στην συμφωνία. Το Ιράν λέει ότι δεν θα αφήσει τον έλεγχο σε κανέναν άλλον, αλλά σε κάθε περίπτωση και βεβαίως ότι θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες, έτσι. Οι οποίες δεν έχουν σταματήσει προς το παρόν, τουλάχιστον στο Νότιο Λίβανο.
Λοιπόν, θα τα δούμε, τα περιμένει όλος ο κόσμος, περιμένει όλος ο κόσμος αυτή την συμφωνία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Μετά τα μηνύματα αποκλιμάκωσης στην ένταση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, πτωτικά κινείται το πετρέλαιο. Τι γίνεται στις διεθνείς αγορές και πώς επηρεάζεται η εγχώρια αγορά καυσίμων? Η Πινελόπη Μητρούλια μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Πινελόπη.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είπες όλος ο κόσμος παρακολουθεί τι γίνεται με τις εξελίξεις στο Ιράν. Προφανώς παρακολουθούν και οι αγορές του πετρελαίου. Και έτσι έχουμε σήμερα από το πρωί μια συνεχή αποκλιμάκωση. Αυτή την ώρα το Brent κινείται στα 87,2 δολάρια το βαρέλι με μείωση 3,42% και το αμερικανικό αργό στα 84,7 δολάρια το βαρέλι με μείωση 3,35%. Αξίζει να πούμε, Θάνο, ότι είναι σημαντική και η μείωση που έχει σημειωθεί στο φυσικό αέριο στο Ολλανδικό χρηματιστήριο, το DTF, όπου εκεί η τιμή είναι στα 46,46, έκλεισε το Ολλανδικό χρηματιστήριο με μείωση 6,5%. Αυτά λοιπόν τα θετικά μηνύματα της αγοράς, αλλά και τα θετικά μηνύματα των προηγούμενων εβδομάδων, αποτυπώνονται ήδη στην εγχώρια αγορά καυσίμων, όπου έχουμε κάθε μέρα και πτώση. Στις 11 του μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, στις 11 του μήνα, δηλαδή χθες Πέμπτη, η αμόλυβδη βενζίνη, ο μέσος όρος τιμής αμόλυβδης βενζίνης στο σύνολο της αγοράς ήταν 2,001 ευρώ, που σημαίνει ότι ήταν κοντά στα 2 ευρώ, ενώ το ντίζελ κίνησης ήταν στο 1,74. Να πούμε ότι υπάρχει μείωση σε σχέση με μερικές μέρες πριν, δηλαδή στις 5 του Ιουνίου, όπου τότε η αμόλυβδη βενζίνη ήταν στο 2,023, ενώ το ντίζελ κίνηση στο 1,74. Φαίνεται ότι σε πολλά πρατήρια, ειδικά των αστικών περιοχών, η τιμή της βενζίνης είναι κάτω από τα 2 ευρώ.
Εγώ σήμερα πήρα ένα 92, Πινελόπη.
Αυτό θα έλεγα, ότι το 1,95 είναι η πιο συνηθισμένη τιμή, αλλά σίγουρα είναι κάτω από τα 2 ευρώ. Όμως είναι πάνω από τα 2 ευρώ, φτάνει και τα 2,20 στις νησιωτικές περιοχές, οι περιοχές που ξέρουμε ότι είναι συνήθως ακριβές, όπως η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, οι Κυκλάδες και βέβαια η Λευκάδα, η Κεφαλονιά και αυτές τις περιοχές. Τώρα, να κλείσω λέγοντας ότι εκτιμήσεις αγοράς αναφέρουν πως ακόμα και αν διατηρηθεί αυτή η πτωτική πορεία των τιμών του πετρελαίου, θα χρειαστεί ένα ικανό χρονικό διάστημα έτσι ώστε να επανέλθουμε σε τιμές υγρών καυσίμων πρώτου πολέμου.
Μέχρι τα Χριστούγεννα, μας είπε ο Νίκος Παπαγεωργίου, εδώ στο Earth News Radio 105,8, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τον κύριο Παπαγεωργίου.
Στις μεγάλες αστικές πόλεις η τιμή είναι κάτω από 2 ευρώ.
Ναι.
Είναι κοντά στο 1,95-1,96.
Ναι.
Στην νησιωτική χώρα και στις πιο απομακρυσμένες επαρχιακές πόλεις ενδεχομένως να το δούμε και 2,14, 2,15, 2,19.
Τώρα το καλοκαίρι εκεί θα παίξουν, πιστεύετε, στο 2,2 κάτι, ε?
Κοιτάξτε, οι τιμές θα είναι περίπου, όπως σας είπα, στις μεγάλες αστικές πόλεις κοντά στο 1,90, δηλαδή. Ναι. Πέφτουν προς το 1,90, εκεί θα είναι, και για τα νησιά θα είναι περίπου στο 2,10.
Για να επιστρέψουμε στις τιμές προπολέμου, 1,72, 1,75, πόσο χρονικό διάστημα θα μας πάρει?
Εκτίμησή μου είναι ότι εφόσον δεν υπάρξει άλλο σοβαρό γεγονός, θα επιστρέψουμε στο 1,70 στη βενζίνη και στο 1,45 στο πετρέλαιο κίνησης μετά τα Χριστούγεννα.
Αλλάζουμε θέμα. Αύριο στις 10 το πρωί θα περάσει εκ νέου το κατόφλι του δικαστικού Μεγάρου για να απολογηθεί για την διπλή δολοφονία ο 65χρονος Ιταλός στον Λόγκο Αιγίου. Ο ίδιος αρνείται πεισματικά τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος ότι η μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν. Απαντήσεις αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα του DNA από τα νύχια της 54χρονης. Ο Νίκος Γιαπρακάς θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Να πούμε ότι την ώρα που θα βρίσκεται στην ανακρίτρια για να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα τα οποία θα του θέσει ο 65χρονος, την ίδια ώρα η 54χρονη και ο 26χρονος γιος της θα οδηγούνται στην τελευταία τους κατοικία με τους συγγενείς και τους φίλους να λένε το τελευταίο αντίο στον Λόγκο Αιγίου. Να πούμε ότι τα αποτελέσματα από τα εργαστηριακά δεν έχουν έρθει ακόμα, δεν έχουν βγει ακόμα για την ταυτοποίηση του DNA, του βιολογικού υλικού, το οποίο έχει βρεθεί πάνω στα δύο πτώματα. με αποτέλεσμα, πάνω στους δύο σωρούς, με αποτέλεσμα να είμαστε ακόμα σε αναμονή των αποτελεσμάτων. Έτσι λοιπόν, αύριο στις 10 η ώρα ο 65χρονος θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας για να δώσει τις δικές του απαντήσεις. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία σχέση με τους δύο θανάτους και ότι η μητέρα και ο γιος αλληλοσκοτώθηκαν. Ωστόσο, κατά την χθεσινή νέα έρευνα που έγινε στο σπίτι στον Λόγκο Αιγείου, εκεί βρέθηκε τμήμα του κινητού της 54χρονης, το οποίο έχει ληφθεί από τους αστυνομικούς προκειμένου να εξεταστεί εργαστηριακά, ενώ οι αστυνομικοί πήραν και το αυτοκίνητο του 65χρονου για να αναζητήσουν κοιλίδες αίματος ή άλλα στοιχεία τα οποία μπορούν να φωτίσουν περισσότερο την υπόθεση αυτή.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της αστυνομίας για τις συλλήψεις ανηλίκων που εμπλέκονται με κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών, την ώρα μάλιστα που εξαπλώνεται ως μάστιγα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η χρήση από ανηλίκους. Οι διακινητές ήταν και αυτοί ανήλικοι που είχε στρατολογήσει ο 20χρονος αρχηγός. Αποκαλυπτική είναι και η διάλογη που αποκάλυψε ο κοριός της Ελλάς. Σε μια περίπτωση, μια 14χρονη ζητά βοήθεια από μέλους του κυκλώματος για τις παρενέργειες που είχε από μια ναρκωτική ουσία. Η Σπυριδούλα Κακλατζή θα μας πει περισσότερα. Σπυριδούλα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Πράγματι είναι συγκλονιστικά τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας για τις συλλήψεις ανήλικων διακινητών. Παρουσιάζεται μια αύξηση 6% μέσα σε ένα χρόνο, από το 2024 στο 2025. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι οι συλλήψεις ανηλίκων 12 έως 14 ετών, ενώ το 2024 ήταν 35, το 2025 έφτασαν τις 40, και από 15 έως 18 ετών, το 2024 ήταν 1548 συλλήψεις, ενώ το 2025 1697. Οι εγκληματικές οργανώσεις διακινητών φαίνεται ότι ακολουθούν ένα κοινό μοτίβο και επιλέγουν, αρκετές από αυτές επιλέγουν παπορά και ανήλικους μαθητές ώστε να μην εγείρουν υποψίες. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο τρόπος στρατολόγησης είναι ο ίδιος. Αρχικά πλησιάζουν τις πλατείες είτε τα σχολεία, όπου συχνάζουν οι νέοι τέλος πάντων, με ακριβά αμάξια, έτσι ώστε να τους εντυπωσιάσουν, και έπειτα τους μιλούν για μια πολύ πλούσια ζωή, άκοπη, πολλά χρήματα και εύκολα. Χαρακτηριστικό είναι και ο διάλογος από το συγκεκριμένο κύκλωμα μεταξύ του υπαρχηγού και ενός ανήλικου μέλους, όπου ο υπαρχηγός του λέει χαρακτηριστικά ότι εγώ τον Ιούνιο θα βγάζω και 10.000 ευρώ χωρίς να κοπιάζω, από την διακίνηση ναρκωτικών προφανώς. Αξιοσημείωτο δε είναι ότι το συγκεκριμένο κύκλωμα διακινούσε τα ναρκωτικά, και όταν λέω ναρκωτικά εννοώ και κάναβη αλλά και κοκαίνη, και σε γυμνάσια και σε λύκεια στα βόρεια προάστια. Γυμνάσια τα παιδιά ξεκινάνε από 13 ετών, όπου ήταν και ένας διακινητής, έτσι. Και παρόλα αυτά, ούτε οι γονείς αλλά ούτε οι καθηγητές είχαν αντιληφθεί την παράνομη δράση των μαθητών τους. Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, θαμπώνονταν από τη μία από το εύκολο χαρτζιλί και το εύκολο χρήμα, και από την άλλη είχαν και τον φόβο των ξυλοδερμών, και έτσι έπρεταν όπως τους καθοδηγούσαν τα αρχηγικά μέλη, και μάλιστα φαίνεται από τους διαλόγους να έδειχναν και προτίμηση σε συγκεκριμένα ναρκωτικά. Κλείνοντας, να πούμε ότι σύμφωνα με έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2025, πολλά εγκληματικά δίκτυα, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη, εκμεταλλεύονται ανηλικούς, θεωρώντας τους φθηνούς και αναλώσιμους, και όχι μόνο για διακίνηση ναρκωτικών αλλά και για διάφορα άλλες παράνομες δραστηριότητες.
Σπυριδούλα, το εύκολο χρήμα κάνει εντύπωση όμως αυτό που είπες, ότι και οι γονείς και οι καθηγητές δεν είχαν καταλάβει κάτι από όλη αυτή την ιστορία. Κάνει πραγματικά εντύπωση. Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Ένα νέο χτύπημα είχαμε από τους αδιάφθορους που έβαλαν τέλος στην παράνομη δραστηριότητα διακίνησης κυκλώματος ναρκωτικών με εμπλεκόμενο πρώην ποδοσφαιριστή αλλά και αστυνομικούς. Το ρεπορτάζ έχει ο Θοδωρής Παναγιωτίδης.
Εξαρθώθηκε από την Υπηρεσία Ιστορικών Υποθέσεων, εγκληματική οργάνωση στα μέλη της, η οποία δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε διάφορες περιοχές της Αθήνας. Ύστερα από αστυνομική επιχείρηση, συνελήφθησαν συνολικά 6 μέλη, μεταξύ των οποίων 28χρονος αστυνομικός, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Αρχηγός της οργάνωσης ήταν γνωστός πρώην ποδοσφαιριστής ομάδων της Super League, που εργαζόταν σε νυχτερινό κέντρο στο Κεραμικό, σε γνωστό νυχτερινό κέντρο, και διακινούσε ναρκωτικά που προμηθευόταν από μια οικογένεια Ρωμά. Αστυνομικός του Αλλοδαπών διακινούσε και εκείνος, ενώ συνελήφθη και ειδικός φρουρός ως χρήστης, ο οποίος μαζί με τον αδερφό του που είναι αξιωματικός κατηγορούνται για απάτες, ενώ έπαιρνε και χρήματα από οπαδούς πρόσφατα στο Final Four της Euroleague για να τους περάσουν στο γήπεδο. Δρούσαν τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2026 και διακινούσαν κυρίως κοκαίνη στο νυχτερινό κέντρο που εργαζόταν ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος εκμεταλλευόταν βεβαίως τη δημοφιλία του ως πρώην επαγγελματίας αθλητής. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για την αποφυγή του εντοπισμού τους μάλιστα χρησιμοποιούσαν αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης, όπως κωδικούς στις συνομιλίες τους, αποκαλώντας συνήθως την κοκαίνη και τις παραγγελίες που γίνονταν για αυτήν ως γραμμή, γραμμές, στίχους, 25, μαχνήσιο και με φράσεις όπως έτοιμος για πόλεμο ή θα ρίξουμε κάστρα, θα πέσουν πρίαμοι. Μάλιστα, άλλαζαν συνεχώς οχήματα και ταξί στις μετακινήσεις τους για να μπερδέψουν τις αρχές κατά την παρακολούθησή τους, κατά κάποια πιθανή παρακολούθησή τους.
Αλλαγή του καιρού σήμερα, φαντάζομαι το έχουμε καταλάβει όλοι, και σε εξέλιξη βρίσκεται η πιο επικίνδυνη φάση της κακοκαιρίας. Οι επόμενες 4 έως 5 ώρες θα είναι κρίσιμες για πολλές περιοχές της χώρας. Η Όλγα Παπαυγούλη θα μας δώσει την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Καλησπέρα, Όλγα.
Καλησπέρα. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Είχαμε ισχυρή κακοκαιρία, ειδικά στην κεντρική και βόρεια χώρα. Φανταστείτε ότι έχουν καταγραφεί πάνω από 39.000 κεραυνοί στον ελλαδικό χώρο, ενώ μπουρίνια, αρκετές χαλαζοπτώσεις και σφοδρή ραγδαιότητα στις βροχοπτώσεις καταγράφηκαν ειδικά στην κεντρική και βόρεια χώρα. Τώρα λοιπόν, από εδώ και πέρα, στο επίκεντρο βρίσκεται η ανατολική χώρα. Ο κύριος όγκος των φαινομένων έχει μετατοπιστεί ανατολικά. Αυτή τη στιγμή έχουμε ισχυρές καταιγίδες, ειδικά προς το ύψος της Χαλκιδικής, στο βόρειο Αιγαίο. Κάποιες καταιγίδες επιμένουν ακόμα και στο νομό Αττικής, ειδικά στα βόρεια και στα δυτικά τμήματα του νομού, ενώ έχουμε και καταιγίδες ισχυρές προς την Ανατολική Πελοπόννησο. Η κακοκαιρία όμως δεν τελείωσε. Όπως είπαμε, ο κύριος όγκος σταδιακά μετατοπίζεται ανατολικά. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τώρα το βράδυ της σημερινής ημέρας μέχρι και περίπου το πρωί του Σαββάτου οι περιοχές που ανήκουν προς το βόρειο Αιγαίο, δηλαδή η Χαλκιδική, οι Σποράδες, η Εύβοια, η Ανατολική Θεσσαλία και το Βόρειο Αιγαίο. Αυτές οι περιοχές ενδέχεται να έχουν καταιγίδες που να είναι και επίμονες και ισχυρές. Επομένως, εκεί χρειάζεται προσοχή από εδώ και πέρα για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα. Όμως, από το μεσημέρι του Σαββάτου και έπειτα, σταδιακά η αστάθεια θα περιοριστεί και ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται.
Να ευχαριστήσουμε θερμά την Όλγα Παπαυγούλη για την αναλυτική ενημέρωση. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, σε συνέντευξή του στο Earth News Radio και τον Δημήτρη Τάκη, ρωτήθηκε για την πολιτική αντιπαράθεση αναφορικά με το δάνειο που θέλει να πάρει ο Δήμος της Αθήνας και τις αιτιάσεις του πρώην Δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος κατηγορεί τη σημερινή διοίκηση ότι με το δάνειο επί της ουσίας θέλει να κλείσει διάφορες τρύπες και ότι βάζει τον πρώτο Δήμο της χώρας σε μια διαδικασία μνημονίων. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του κυρίου Δούκα.
Μου έκανε εντύπωση και εμένα η σύγκρουση που επέλεξε να κάνει για αυτό το θέμα ο κ. Μπακογιάννης. Δεν το περίμενα, είναι η αλήθεια, γιατί θεωρούσα, ήταν μάλιστα και ένα δάνειο το οποίο ήθελε τα 2/3 του Δημοτικού Συμβουλίου, ήθελε δηλαδή 29 ανθρώπους να το στηρίξουν. Προφανώς είχαμε 29, θέλαμε όμως και μεγαλύτερη συμμετοχή. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτή η σύγκρουση για τους εξής λόγους. Mm-hmm. Λόγος νούμερο 1. Καταρχάς, όλοι οι δήμαρχοι έχουν πάρει δάνειο. Δεν υπάρχει ένας Δήμαρχος τελευταία πολλά χρόνια που θυμάμαι, ο οποίος να μην έχει πάρει δάνειο, και μάλιστα τα περισσότερα είναι από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως και αυτό. Είναι δραματική, διότι έχουμε 400 σχολεία, το 75% από αυτά έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών, το 50% μεγαλύτερη των 50 ετών, mm-hmm. και υπάρχουν σχολεία με ηλικία μεγαλύτερη των 100 ετών. Θέλουν απίστευτα ποσά για συντήρηση. Είναι απίστευτα ενεργοβόρα, δηλαδή μιλάμε για λεφτά τα οποία ξεπερνάνε τα 5 εκατομμύρια το χρόνο μόνο για ρεύμα και θέρμανση.
Μάλιστα.
Και αυτός είναι ο λόγος που είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξει ένα ριζικό κύμα ανακαίνησης και ανακατασκευής. Άρα...
Ώρα Μουντιάλ. Ώρα Μουντιάλ, και με μια φαντασμαγορική τελετή στο εμβληματικό στάδιο Αζτέκα και με το μεξικανικό στοιχείο να δεσπόζει, άνοιξε η αυλαία για το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στην πόλη του Μεξικού. Πριν από το πρώτο σφύριγμα του Μουντιάλ, Σακίρα, Ανδρέα Μοτσέλη και η διάσημη μεξικανή ηθοποιός Σάλμα Χάγεκ έκλεψα την παράσταση. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση δίνει το παρόν στη μεγάλη γιορτή στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά, με απευθείας μεταδόσεις όλων των αναμετρήσεων από την ΕΡΤ 2 Sport, την ΕΡΤ 1, καθώς και μέσω του ΕΡΤΦΛΙΞ.
Bienvenidos a México. Bienvenidos al Mundial de Fútbol FIFA 2026.
Μια μεγάλη γιορτή και ο Τάσος Επιτρόπου θα μας δώσει όλα τα τελευταία νέα από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Τάσο, η δράση συνεχίζεται σήμερα με τους δύο συνδιοργανωτές, Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες, να ρίχνονται και αυτοί στη μάχη της μεγάλης διοργάνωσης. Καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, να συμπληρώσω στο ξεκίνημα της εισαγωγής που έκανες, δηλαδή, ότι τουλάχιστον για ένα λεπτό 2.229.300 τηλεθεατές είδαν έστω και λίγο την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και να σημειώσουμε εδώ ότι δεν ήταν και το πιο εμπορικό παιχνίδι, έτσι. Μεξικό, Νότια Αφρική 2-0, Νότια Κορέα, Τσεχία 2-1. Και με ανατροπή, μάλιστα, οι Κορεάτες έγραψαν και ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων η οποία έχει πετύχει ανατροπή, ενώ ήταν πίσω στο σκορ με 1-0, να πετύχει νίκη 4 φορές συνολικά στις διοργανώσεις. Είναι κάτι εντυπωσιακό για τη συγκεκριμένη, για την Νότια Κορέα. Καναδάς Βοσνία, πολύ σωστά το είπε, σήμερα στις 10 η ώρα στο Τορόντο. Στο Τορόντο, πολύ σωστά, είναι η πρεμιέρα της μίας συνδιοργανώτριας και η άλλη συνδιοργανώτρια, η Αμερική, τέλος πάντων, οι Ηνωμένες Πολιτείες, υποδέχονται την Παραγουάη στο Λος Άντζελες, ένα παιχνίδι το οποίο περίμεναν να εμφανιστεί, τέλος πάντων, να κάνει την πρεμιέρα του και στα γήπεδα.
Ο πρόεδρος Τραμπ.
Ακριβώς, αλλά τελικά από ό,τι φαίνεται δεν θα παρευρεθεί. Το αν υπάρχει κάποια ανατροπή την τελευταία στιγμή, αυτό δεν το ξέρουμε, θα το μάθουμε την τελευταία επίσης στιγμή.
Στις 4 τα ξημερώματα, αν δεν κάνω λάθος.
4 ώρα τα ξημερώματα αυτό το παιχνίδι, βεβαίως. Ουσιαστικά αυτά είναι τα δύο παιχνίδια της ημέρας, αλλά 10 η ώρα και 4 η ώρα, όποιος έχει τη διάθεση και το πάθος με το ποδόσφαιρο να παρακολουθήσει το παιχνίδι της Ηνωμένης Πολιτείας.
Ήταν η Σακύρα, ναι ή όχι, μπορεί να το πεις.
Εδώ υπάρχει ένα δίλημα, γιατί τα social media πήρα φωτιά, φανατική φίλη της Σακύρα, μέχρι και σύνδεσμοι, πόσους λένε τέλος πάντων όλοι αυτοί, που υποστηρίζουν τη Σακύρα, υποστήριξαν ότι φοράει και τα μαύρα γυαλιά, υποστήριξαν ότι οι κινήσεις της δεν ήταν ανάλογες, οι φωνητικές της φορτές δεν ήταν αυτές που συνήθως είναι.
Ότι ήταν σωσίας και καλά.
Παρακαλώ.
Ότι ήταν σωσίας και καλά, λέω.
Ναι, ότι ήταν σωσίας, λέει. Τώρα δεν νομίζω ότι ήταν σωσίας, αλλά εν πάση περιπτώσει σε αυτά τα παγκόσμια κύπελλα και στις μεγάλες διοργανώσεις, ξέρετε, τα social media κάνουν τα δικά τους παιχνίδια και άμα τα συμμερίζεσαι και πολύ, κάπου χάνεται
και
το νόημα. Χάνεται και μπάλα. Πολύ
πάντως,
σωστά το είπες.
Η Σακύρα είναι εμβληματικό στοιχείο των παγκοσμίων κυπέλων, έτσι δεν είναι?
Το 2010, το 2014 έχει πολλές εμφανίσεις. Είναι ένα ποδοσφαιρικό είδαλμα για τους ποδοσφαιρόφιλους η Σακύρα, μεγάλη τέχνη εννοείται και σπουδαία κολομβιανής καταγωγής, αν θυμάμαι καλά, η Σακύρα.
Τώρα,
έχει μάγεψη και 83.000 κόσμο.
Να πάμε, αν δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο για τη Σακύρα, να πάμε στα αυστηρά μέτρα ασφαλείας στην πόλη του Μεξικού, έτσι δεν είναι?
Ναι. Ισχύει στο Ακέραιο και μάλιστα είναι τέτοια τα μέτρα. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν αναταραχές, υπάρχουν πολλά παράπονα, διαμαρτύρονται πάρα πολύ ο κόσμος, έχει βγει στους δρόμους, είχαμε και επεισόδια, καθώς θεωρούν ότι απαντήθηκαν πάρα πολλά εκατομμύρια δολάρια, δισεκατομμύρια δολάρια για τη διοργάνωση, ενώ έπρεπε να δοθούν σε άλλες φάσεις της καθημερινότητας των Μεξικανών. Και ταυτόχρονα υπάρχει από την 1η Ιουνίου σε έξαρση, θα λέγα, γιατί έχουν φτάσει στα άκρα πολλές φορές, η εκπαιδευτική. Εκεί όπου τα σχολεία έχουν κλείσει, 1.200.000 παιδιά δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο, καθώς οι εκπαιδευτικοί δεν πηγαίνουν στα σχολεία. Διαμαρτύρονται για τους χαμηλούς μισθούς και όλα αυτά. Και τα μέτρα ασφαλείας έφτασαν σε σημείο να υποχρεώσουν και την πρόεδρο του Μεξικού να ζητήσει από τον κόσμο χθες να παρευρεθεί στο γήπεδο 4 ώρες πριν, καθώς 4 χιλιόμετρα περιμετρικά του θρυλικού ΑΖΕΚΑ, όπως πολύ σωστά είπες, δεν μπορούσε να πλησιάσει ούτε μέσω μαζικής μεταφοράς, ούτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, παρά μόνο με τα πόδια. Οπότε έπρεπε να προπατήσουν περίπου 4 χιλιόμετρα όποιος ήθελε να μπει στο γήπεδο. Είναι μέτρα τα οποία θα δούμε και πώς θα εξελιχθούν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στον Καναδά, που βεβαίως άλλες συνθήκες στη μία χώρα και άλλες στην άλλη χώρα. Έτσι.
Και υποθέτω ότι επηρεάζει τους παίκτες αυτό, έτσι, από το Μεξικό τώρα στον Καναδά, ας πούμε. Θέλω να πω ότι είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Θα μου πεις, οι ίδιοι παίκτες είναι. Αλλά έχουμε διαφορετικές συνθήκες, ούτως ή άλλως, κλιματικές συνθήκες.
Ναι, στο Μεξικό, παραδείγματι, έβρεχε συνέχεια, κατά τη διάρκεια του αγώνα κάποια στιγμή υπήρχε ηλιοφάνεια, μετά ξαναέβρεχε, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν πιο νορμάλ ο καιρός. Παραδείγματι στις Ηνωμένες Πολιτείες περιμένουν κατά τη διάρκεια των αγώνων μέχρι και αστραπές, βροντές, που σημαίνει αυτό ότι ενδεχομένως και στην πορεία των αγώνων και της διοργάνωσης να υπάρχουν διακοπές πολύ ωραίες αγώνων. Γιατί τα μέτρα είναι ιδιαίτερα σε αυτές τις περιπτώσεις, με τα καιρικά φαινόμενα και την κλιματική αλλαγή, όπως γνωρίζουμε όλοι, και πραγματικά τα μέτρα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά και θα λέγα αυστηρά. Δηλαδή, όταν υπάρχει κίνδυνος, ας πούμε, βροχής από αστραπές και όλα αυτά, τα μέτρα είναι ξεκάθαρα, διακοπή των πάντων και δεν συνεχίζεται τίποτα. Οπότε μπορεί και να έχουμε και τέτοιες ιστορίες. Εδώ, να μου επιτρέψεις, πέρα από αυτά όλα που είπαμε, να πούμε ότι υπάρχει πολύ έντονο ενδιαφέρον, γιατί υπάρχουν δύο Έλληνες που συμμετέχουν στο παγκόσμιο κύπελο. Mm-hmm. Και ενδεχομένως για τον Γιώργο Δόνη, που είναι στο τιμόνι της Σαουδικής Αραβίας, είναι λίγο πολύ γνωστό, αλλά υπάρχει και ένα Ελληνόπουλο, ο Κώστας Μπαρμπαρούσης, γνωστός και μη εξαιρετέως ο Κώστας Μπαρμπαρούσης, ο οποίος θα αγωνίζεται με τη φανέλα της Εθνικής Νέας Ζηλανδίας. Είναι οι δύο αμυγός Έλληνες που θα βρίσκονται σε αυτό το μεγάλο ραντεβού, μιας και η Εθνική Ελλάδος δεν βρίσκεται εκεί. Και θα έχουμε και 13 ξένους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται όμως στη Super League, καθώς Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Κηφισιά και ΑΕΛ έχουν από δύο εκπροσώπους, ενώ ένας ποδοσφαιριστής του Ατρόμητου αγωνίζεται επίσης στο παγκόσμιο κύπελο. Είναι κάτι έτσι διαφορετικό, για να βάλουμε και λίγο την Ελλάδα στο κλίμα. Θα μου επιτρέψεις τώρα να σου πω, γιατί επισημοποιήθηκε, ήταν λίγο πολύ γνωστό, αλλά το επισημοποίησε η FIFA, για τα πριν, γιατί υπάρχουν πολλές φορές απορία τι θα πάρει
το οικονομικό αποτύπωμα, το κέρδος δηλαδή, που θα έχει η χώρα που θα κερδίσει το τρόπαιο, αυτό λες.
Ακριβώς αυτό λέω. Λοιπόν, ότι ήθελα να πω ότι καταρχάς όλα τα έξοδα προετοιμασίας των ομάδων και διαμονής και όλα αυτά είναι πληρωμένα από τη FIFA. Mm-hmm. Στη χειρότερη, δηλαδή, η χειρότερη ομάδα, λόγω της παρουσίας της και πόνο, θα εισπράξει 9 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η χαμηλότερη αποζημίωση, έτσι λέγεται, για τις ομάδες που απλά θα μετάσχουν στους ομίλους, χωρίς βεβαίως να έχουν κάνει και να κάνουν κάτι ιδιαίτερο. Όμως, η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια στις 19 Ιουλίου θα βάλει στο ταμείο της 43.300.000 ευρώ. 28.600.000 ευρώ θα βάλει η φιναλίστ, δηλαδή η ηττημένη του τελικού, και η τρίτη από το μικρό τελικό, δηλαδή νικήτρια, 25.100.000 ευρώ. Αν μη τι άλλο, καθόλου έτσι μικρά τα ποσά που παίζονται και σε αυτήν όλη την ιστορία.
Επόμενο ραντεβού στις 11.45 στο τέλος της ημέρας με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία, ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Αβουργινάκης, στο μικρόφωνο, ο Θάνος Σιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.